Niyə müsəlman ölkələrindən çıxan Nobel mükafatçılarını barmaqla saymaq olar? Və günün sualı, İsmayıllı hadisələri kənarda necə görünür? Sizcə bu, xalqın öz başınalığa etirazıdır, yoxsa hakimiyyətin təsvir elədiyi kimi adi xuliqanlıqdan törüyüb şişən hadisə? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələli isə xəbərlər və xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Rövşən. İsmayıllı rayon üzrə hakimiyyətində rayon sakinləri ilə görüş keçirilir. Görüşdə Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Əli Əhmədov, partiyanın icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı və Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitləri iştirak edirlər. Rayon sakinlərinin verdikləri məlumata görə hazırda İsmayıllının mərkəzi polis nəzarətindədir, amma etiraz aksiyaları yoxdur. İsmayıllı rayon üzrə hakimiyyəti başçısının müavini Rəfail Əhmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, şəhərdə sakitlik bərpa olunub, son bir neçə gündə isə 32 nəfər saxlanıb.
Tam sakitliyi, salamatçılıq, ümumilikdə elə hardasa bir 32 nəfər adam saxlandı.
Amma rayon sakinləri yanvarın 23-ü gecədən bu yana İsmaillidə 150-dən çox adamın tutulduğunu deyirlər. Təcili yardım stansiyasının həkimləri də son bir neçə gündə qarşıdurmalarda xəsarət alan 13 nəfərin onlara müraciət elədiyini bildirir. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi qarşıdurma zamanı 4 polis əməkdaşının xəsarət aldığını deyir. Yanvarın 23-ü axşamdan başlayan etiraz aksiyaları zamanı Qəzəbli rayon sakinləri Çıraq otelinin binasını, rayon icra hakimiyyəti başçısının evini və bir neçə bahalı maşını yandırıblar. Şahidlər adı çəkilən oteldə dincəlməyə gələn hansısa imkanlı şəxslərlə yerli sakinlər arasında dava düşdüyünü, həmin adamların İsmaillı sakinlərini söydükləri üçün qalmaqalın genişlənərək qarşıdurmaya çevrildiyini deyirlər. Birləşmiş Ştatların terrorçuluqla mübarizə üzrə rəsmiləri bu ölkəyə qarşı hər an iri miqyaslı kiber hücum ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər. Yanvarın 24-də ölkənin təhlükəsizlik üzrə yüksək rütbəli rəsmisi Janet Napolitano bildirib ki, şərti olaraq kiber 9-11 adlana biləcək belə hücumun vurduğu ziyan, keçən ilin oktyabrında Birləşmiş Ştatların şərq sahillərində dağıntılara səbəb olan Sandy qasırğasının ziyanı qədər ola bilər. Napolitano xüsusən su, qaz, elektrik təchizatı sahələrinin belə hücumlar qarşısında zəif olduğunu deyir. O, Birləşmiş Ştatlar Konqresini kiber təhlükəsi ilə bağlı yeni qanunverici aktlarının qəbuluna çağırıb. Belə qanun layihəsi keçən ildən Konqresdə ilişib qalıb. Bugün Çex Respublikasında prezident seçkisinin ikinci turudur. Seçki məntəqələri yerli vaxtdan günorta saatlarında açılıb, səs vermə 2 gün davam edəcək. İkinci turda ölkənin keçmiş baş naziri, Sosial Demokrat Partiyasının sədri Milos Zeman və indiki maliyyə naziri mühafizəkar, daha doğrusu indiki maliyyə mühafizəkarı Top 09 partiyasının sədri, Xarici İşlər naziri Karel Şvarsenberg yarışır. Seçkinin yanvarın 11-i və 12-sində keçirilən ilk turunda qalibi müəyyən eləmək mümkün olmayıb. Amma Zeman birinci, Şvarsenberg ikinci gəlib. İkinci turun qalibi və ölkənin yeni prezidentinin kimliyi şənbə günü axşam elan oluna bilər. Çex Respublikasında ilk dəfədir ki, prezident ümumxalq səs verməsi ilə seçilir. İndiyə qədər bu ölkədə prezidenti parlamentdə seçirdilər. Ölkənin həyatında prezidentin yox, baş nazirin rolu daha çoxdur. Cənubi Afrika polisi selə görə ölkədəki fermalardan birindən qaçan minlərlə timsahın tutulmasına səfərbər olunub. Rəsmilər yanvarın 25-də azı 7000 timsahın qaçdığını, indiyə qədər onlardan 2000-ə yaxınının tutulduğunu deyirlər. Onların bildirdiklərinə görə timsahların əksəriyyətinin azı 2 metr uzunluğu var. Polis hələlik timsahların hücumu barədə heç bir məlumat almadığını bildirir. Amma Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşları su tutarlardan kənar durmağa çağırır. Rakavina adlı timsah firmasından heyvanlar Zimbabwe ilə sərhəddə Limpopo çayında yuyulmaq üçün aparıblarmış. Cənubi Afrikanın bu əyalətində bir neçə timsah firması fəaliyyət göstərir, həmin firmalar əsasən geyim sənayesi müəssisələrinə timsah dərisi satırlar. Və sonda Rusiya Dövlət Duması yanvarın 25-də siqaret çəkilməsinə yeni qadağalar nəzərdə tutan qanunu ikinci oxunuşda müzakirəyə çıxarıb. Qanun layihəsində universitetlər və məktəblərdə, iş yerlərində, yaşayış binalarının ümumi istifadədə olan sahələrində ictimai nəqliyyatda siqaret çəkilməsinə qadağa nəzərdə tutulur. Layihə həmçinin siqaretə vergilərin yüksəldilməsini, onun qiymətinin minimuma qədər azaldılmasını da nəzərdə tutur ki, beləliklə də siqaret satmaq sərfəli olmasın. Sənədin qanuni qüvvəyə minməsi üçün Dumada 3 oxunuşda müzakirə olunub qəbul olunmasından sonra Federasiya Şurasında da təsdiqi və prezidentin onu imzalaması lazımdır. Bu saatə xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, telefonu niye götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi azadlı radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çıxanma yox. Yox, sən təhsilə
çıxanma yox. Sən mən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, yox, yox,
yox. 20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. İsmailı hadisələri kənarda necə görünür? Sizcə bu xalqın özbaşınalığa etirazıdır, yoxsa hakimiyyətin təsvir elədiyi kimi adi xuliqanlıqdan törüyüb şən hadisə? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. İsmailda son vəziyyət. Müxbirlərimizin də oradadır. Bugün icra başçısı yerli cəmaatla görüşür. Rayona Bakıdan hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər şəxsləri də gedib. Dünən gecə rayonda yenə istifa şüarları səslənib, etirazçılarla polis arasında toqquşmalar davam edib. Yenə həbs olunanlar var. Həbs edilənlər harda saxlanır və etirazlar yenə də davam edə bilərmi? Rəsmilər rayonda sakitlik olduğunu, həyatın normal axara qayıtdığını bildirirlər. Ətraflı hadisə yerindən olan müxbirimiz xəbər verir.
İsmailda hal-hazırda vəziyyət stabildir. Səhərdən, yəni ki, şəhərə giriş qadağan olunub, yollar rahatdır. Sadəcə şəhərin mərkəzində, şəhərin mərkəzində polis maşınları düzülüb. Hardasa 30-a yaxın polis maşını var. Çox xüsusi geyimlilər var burada. Hələ ki, stabillikdir. Günün ikinci yarısı isə İsmaili rayonu icra hakimi görüş keçirdi. Gənclər mərkəzinin akt zalında. Görüşdə başdan nümayəndələr də gəlmişdi. Əli Əhmədov, Mübariz Qurbanlı və digərləri iştirak edirdilər. Bu görüş də iki günlə davam edən aksiyaların müzakirəsinə həsr olunmuşdu. Aksiyanın gedişatını müzakirə etdilər, səbəblərini müzakirə etdilər ki, nə səbəbdən baş verir burada aksiya. Daha sonra aksiya sonrası Zami Ələkbərova mikrofonumuzu uzatdı, suallarımızı, bəzi suallar ünvanladıq ona. Soruşdu ki, insanlar sizin istifanızı tələb edir. Buna münasibətiniz necədir? İstifa gözlənilirmi? Nizami Ələkbərov sualımızı belə cavablandırıb ki, prezidentə tabiyyəm. Prezident nə qərar versə, onda icra olunacaq. Həm də Nizami Ələkbərov qeyd etdi ki, etiraz edənlər 105 nəfərdir. Bu yəni elə də həll edici bir say deyil. Daha sonra görüş keçirilən yerin qarşısında bir qadın gəldi, başladı qışqırmağa ki, qoymurlar məni sözümü deyim, gəlmişdim bura sözümü deməyə. Polislər məni döyüdü, əraziden uzaqlaşdırdılar, apardılar kənara. Mən gəlmişdim sözümü deyim. Məni ağlada-ağlada qoyumlar, yoldaş hasta, görən yox, balalar balaca. Mənə neçəsiz plüm eləyirlər. Şəxsən mən prezidenti çox istəyirəm. Allah ömür versin, canımız da qurban. Amma Ələkbərov kimilər burada at sürə bilməyəcək. Aksiya zamanı və aksiyadan sonra dünən gecə saxlanılanlar barədə hər hansı bir açıqlama da gətirilmədi, aydınlıq gətirilmədi ki, neçə nəfər saxlanılıb, harada saxlanılır. Buna aydınlıq gətirilmədi.
İsmailidən müxbirimiz Nəzrin Nəzrovanın verdiyi son məlumatı dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında siz hadisə yerindən təkcə son məlumatları yox, həm də son video görüntüləri də izləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında həm də İsmaili hadisələri ilə bağlı şərhlər, analizlər yerləşdirilib. Bu hadisə niyə baş verdi və ümumiyyətlə bu hadisəni siyasətçilər və müxtəlif təşkilatların nümayəndələri necə yozurlar, nə ilə bağlayırlar, daha ətraflı azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. İsmaildə həbs olunanların yeri və sayı haqqında ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Tutulanların sayının 30-35-dən ta 150-yə qədər olduğunu deyənlər var. Müxtəlif rəqəmlər səslənir, hələ ki dəqiqləşdirmək mümkün olmur. Bəs həbs edilənlər kimlərdir? Biznesmenlərdimi, müxalifətçilərdimi, adi adamlardımı? İndi jurnalistlər bunu aydınlaşdırmağa çalışırlar. Müxbirlərimiz saxlananlardan bəzilərinin ailələrinə baş çəkiblər. Onların topladıqları məlumatı sizə həmkarım Arifə Kazımova çatdırır.
Hara aparılır, nə barədə aparılır, heç bir məlumat yoxdur. Mən günortaya qədər nə evdə olubdur, günortadan sonra yoxdur. Şahsı şahım var da.
Hə, gəlib mağazasından aparıblar.
Bəli, bəli, bəli. Dəqiqən hal-hazırda heç bir yanla əlaqə saxlanılmıyır.
Bunu Azadlıq Radiosuna yanvarın 24-də İsmailı'da etirazlara görə saxlanmış 41 yaşlı Vasif Məhərrəmovun qardaşı Vaqif deyir. Saxlanmış sahibkarın vəkili Nəvahid Abbasovun dediyinə görə Vasif Məhərrəmov dünən prokurorluqda şahid qismində dindirilib, ancaq axşam saat 7 radələrində onu bilinməyən istiqamətə aparıblar.
Oğradılar desə daha yaxşı olar. Yəni, dindirib qutarandan sonra 3-4 saat dindirmə prosesi getdi. Ondan sonra buna dedilər ki, 5-10 dəqiqə dayan burada gözlə. Artıq mən oradan görəndə ki, bir şey formasında, belə qatı cinayətkarın aparılması formasındakı 3-4 dənə fiyat maşınla gəldilər, 10-15 dənə polis gəldilər. Mən artıq başa düşdüm ki, bunu oran. Mən o ilə söhbət elədiyim vaxtda heç nə deməmiş, gəldilər qolun qandallayıb, saldılar maşını apardılar.
Vəkil deyir, Vasifin harada olması barədə nə ona, nə də ailəsinə məlumat veriblər. Onun sözlərinə görə İsmailıda müvəqqəti saxlanma təcridxanası yoxdur. Cinayət işində təqsirləndirilən şəxsləri ilkin olaraq Göyçay polisinə, inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuşları isə Qəbələyə aparırlar. Vəkil söyləyir ki, yanvarın 24-də daha bir saxlananın hüquqlarını qorumaq üçün ona üz tutublar. Ancaq bir neçə saat polislə məhkəmə arasında qalıb. Onu nə polisə, nə də daha sonra məhkəməyə buraxıblar. Vəkilin sözləri üzərinə görə 80-ədək adam haqqında inzibati qərar çıxarılması 10 dəqiqə çəkməyib. O, binası təmirdə olduğundan keçmiş bələdiyyənin aq zalında yerləşən polis şöbəsində azı 50-60 saxlanan gördüyünü də deyir. Müstəqil qaynaqlar azı 100 adamın saxlandığını xəbər verirlər. İsmailı rayon icra başçısının birinci müavini Rəfail Əhmədov Azadlıq Radiosuna 32 nəfərin saxlandığını bildirib. Göyçay polis idarəsindəki növbətçi Azadlıq Radiosunun müxbirinə idarəyə heç kəsin gətirilmədiyini deyib. Tutulanların harada saxlandığı barədə rayon polis idarəsindən hər hansı məlumat almaq mümkün olmayıb. Rəfail Əhmədov da məlumatsız olduğunu söyləyib. Vəkil Nəvahid Abbasovun fikrincə Vasif Məhərrəmovun saxlanması əslində onunla yerli hakimiyyət arasındakı bir mübahisədən qaynaqlanır. Belə ki, bir neçə il əvvəl sahibkarın mağazası sökülüb, əvəzində ona kompensasiya deyil, torpaq sahəsi veriblər. Ancaq mağazanı da heç cür dövlət qeydiyyatına aldıra bilməyib.
Onunla bağlı mübahisə olmuşdu. O da əsəbindən gedib etirazını bildirmişdi memarla başçıya. Apardılar, bir 3 saatdə polisə saxladılar. Yəni polisə artıq bildilər ki, narazılığı haqlıdır. Heç biri onda qanunəzi tərəkət olmadığına görə polis şöbəsindən də bıraxdılar, getdi. Həmin o məsələdən qalan ədavətdir. Bu gündə o qurbanına çevrildi Vasif.
İsmailıda mağaza sahibi Namiq Qasımov yanvarın 24-də İsmailıda saxlanıb. Qeyd edək ki, ad şərtidir. Təzyiqlərdən çəkindiyi üçün həmin şəxs adının çəkilməsini istəmir. Namiq Qasımovu 3-4 saat dindirəndən sonra buraxsalar da bir neçə dostundan hələ də xəbər yoxdur. O deyir ki, ondan etirazın təşkilatçıları barədə soruşublar.
Əlavə başqa ad istəyirdilər. Burada adlıq nə var ki? Sifətlə istəyirsənsə, bax kanallarda. O qədər olan çəkənləri vardı ki orada. Bax, gör də kim kimdir.
Bəs dostlarınızı nə deyib saxlayıblar?
Heç onlar da orada şey verirlər ki, getmişdi, nə bilim, belə eləmişdi, el eləmişdi. Yəni, vurduq, yandırdıq, sındırdıq, qırdıq. Yox, yəni də sadə ifadə vermişlər. Prosto, nə tədimi, mişəndə olan adamlar da rayonda.
Yanvarın 23-də gecə İsmailıda kütləvi etiraz aksiyası başlayıb. Aksiyacılar rayondakı çıraq motelini, bir neçə maşını, icra başçısının həyətindəki bəzi tikililəri yandırıblar. Azadlıq, istefa şüarları səsləndirən etirazçılar icra başçısının istefasını, saxlananların buraxılmasını, rayondakı özbaşınalıqlara son qoyulmasını tələb ediblər.
Arifə Kazımovanın söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, İsmailı hadisələri kənardan necə görünür bu? Xalqın özbaşınalığa etirazıdır, yoxsa hakimiyyətin dediyi kimi adi məişət hadisəsinə xuliqanlıqdan törüyüb şişən bir olay? Ana imzalı bir dinləyici yazır ki, İsmailı kənardan güzgü kimi görünür. Çünki biz eyni viruslarla yoluxaraq xəstələnmişik. Bu viruslara qarşı birgə mübarizə vacibdir. Bunu ana imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyicimiz Hüseyn imzası qoyub mesajına. Salam, məncə İsmailda baş verən hadisələr onu göstərir ki, xalqımız artıq bu yalancı və korrupsiyoner hakimiyyətimizdən artıq bezib. Hüseyn bunu yazır. Bir başqa mesaj. Akşin imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib ki, tutalım etirazçılar narkomandı, Heydər Əliyevin qurduğu müasir Azərbaycanın gənci ya narkoman ya da yaltaq olmalıdır. Elçibəy qurmayıb ki, sağlam gənclik ola, Akşin yazır. Mesajlar çoxdur, imkan düşdükcə yenə də oxumaq imkanı olduqca yenə çatdıracağım sizə. Başqa bir dinləyici imzasını qoymayıb yazıb ki, mən de deyərdim ki, ilk dəfə də Allahdan oğlan olmağımı istəyirəm. Allah İsmaildə olan qardaşlarıma səbir qüvvət versin. Bunu imzasız bir dinləyici yazıb göndərib. Sizin də bu İsmail hadisələrlə bağlı rəyiniz, fikriniz varsa 050-744-1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir İsmailı hadisələri. Facebookda necə görünür və paytaxt sakinləri bu haqda nə düşünürlər bu barədə birazdan.
Çətinlik vətəndən qısqırlardı. Haqsızlığa görə, çətinliyə görə. Allah onları qorusun ki, incitməsinlər. Azad söz deyən insanları incitməsinlər.
Təqaüdçü Sabir Axundovun İsmaildə baş verənlər haqqında fikirləri belədir. Deyir ki, bundan sonra etiraz aksiyasına qatılmış adamların həbs olunacağından narahatdır. Yaşar Əsədovun İsmaildə olub bitənlərdən dolğun məlumat olmasa da, dediyinə görə hadisələr ona tanış görünür.
İsmaildə güman edirəm ki, Azərbaycan reallığında mövcud olan əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinə, hüquqsuzluğuna qarşı olan etiraz başqa bir şey deyil. Kökdə bilirəm ki, mütləq sosial narazılıq ola biləcək.
Kiçik sorğuya qatılan başqa sakinlərin isə fikirləri belədir.
Siz gəlib döyürlərsə, söyürlərsə, bu cəmaat qalxacaq demək, oturan yer gəl döyməli, mənim də hüququm vardır.
Cəmaatın heç bir təqsiri yoxdur. İcraiyyə komitəsi də ki, cəmaata qiymət verməmək, deyir ki, mən sizi saymıram.
İki nəfər böyük adamın uşaqlarıdır. Gəlib maşınını vurub başqasının dilinə saxlamsan oradakı mənim maşınım olur. İsmaili cəmaatını söyüyür. Ona görə cəmaat qalxır.
Münaqişə eşittim oldu, orada maşınları yandırıblar. Adi cavan insanların xuliqanlıq etməkdir.
Onu kim törədib bilmirəm. Dar mətbuatı bizir təqdim edir. Müxalifət mətbuatı bizir təqdim edir. Oxuyanda adam çaşıb qalır.
Adamlar edirin hərəkəti düz deyildir. Çünki onlar baxılıq tutdular ki, adam varlıdır.
Orada cəmaat öz başınalığa etiraz edib. Və məmur öz başınalığa. Çörək yoxdur, aclıqdır. Düzgün yaşaya bilmirlər. Axırda da patlayır da bu şeylər.
İsmaildə baş verən hadisələr sosial şəbəkələrində geniş müzakirə mövzusudur. Vətəndaş imzalı istifadəçi yazır ki, hələ baharı da elə bu cür başlamışdır. Heç kəs də istəmirdi, ancaq uçqun başladısa qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Müasir demokrat adlı istifadəçinin fikrincə isə gedən proseslər göstərir ki, yaxın 5-10 il ərzində dünya diktatorlarsız məkana çevriləcək. Mehdi imzalı şəxsin fikrincə isə Azərbaycan xalqı prezidentinə inanır. Onun arxasında möhkəm birləşərək belə dağıdıcı insanlara qulaq asmamalıyıq. Onların hamısı dövlətimizin adını ləkələmək istəyirlər deyə Mehdi yazır. Siyasi partiyalarda İsmailı olaylarına öz yanaşmalarını bildiriblər. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyib ki, vəziyyət bütün ölkədə eynidir. Ona görə də bu cür hadisələrin istənilən rayonda baş verməsi mümkündür. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli hökuməti bu cür aksiyaları düzgün təhlil etməyə, nəticə çıxarmağa çağırıb. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlalovun sözlərinə görə baş verənlər Azərbaycan dövlətçiliyi ilə yanaşı müxalifət üçün də təhlükəlidir.
Bu inqilabı proseslər Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə ilk növbədə də Azərbaycan müxalifətinə ziyandır. Bugünkü qədər Azərbaycan iqtidarı dağınıq olmayıb. Azərbaycan müxalifəti dağınıqsa bu günə qədər 3 partiya səmimi şəkildə ittifaq yarada bilməyib. Belə bir şəraitdə xalq əgər kör təbii hərəkətə başlayacaqsa, nə hakimiyyət, nə müxalifət xalqın qabağına çıxıb hadisələri istiqamətləndirə bilməyəcək.
Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseynin fikrincə isə ölkədə repressiv rejimə baxmayaraq cəmaat sözünü deyir, hakimiyyət də cəmaatı eşitməlidir.
Bu çox ciddi bir haberdarlıktı, çok ciddi bir sosyal mesajdı. Ülkede ciddi islahatlar aparılmasa, köklü değişiklikler olmasa İsmaili hadisesi daha büyük miqyasda tekrarlanacaktı ve ülkede inqilabi değişiklik rabit olacak.
Liberal Partiyasının lideri Ilalı Şövkət isə yaydığı bəyanatda deyir ki, İsmaili sakinlerin dinç aksiyası məmurların, onların qohumlarının öz başınalığının nəticəsidir.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Yenə də günün mesajlarından oxumaq istəyərdim. Sualla bağlı mesajlar gəlir. Sualımız belə idi ki, İsmaillıdakı hadisələr kənardan necə görünür, necə qiymətləndirirsiniz bunu və Cəmilə Əlibəyli imzalı dinləyici İmişlidən yazdığını qeyd edib yazır ki, İsmaillara gələn ürəklilik bütün Azərbaycan rayonlarının millətinə gəlsin. Bunu Cəmilə yazır. Bir başqa dinləyicimiz Salam Azadlıq, İsmaillıda baş verənlər icra hakimiyyətinin hər ay verdiyi rüşvət və qudurğanlıqdan baş verir. Yaşasın azadlıq, bunu Əsna adlı dinləyici yazıb göndərib. Bir başqa dinləyicimiz Banu müəllimə imzalı dinləyici yazır ki, ay İsmaillı sakini ana, nə qədər ki sən prezidentimizə qurban olun və s. deyirsən, o Nizami İsmailda at oynadacaq. Bunu da Banu imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. İsmaili hadisələrindən bir qədər kənarlaşaq və dünyada baş verən hadisələrə toxunaq. Sizə İslam və elm mövzusunda bir söhbət təqdim eləyəcəyik. Bu araşdırmaya əsaslanır, Harvard Universitetinin araşdırmasına və söhbət ondan gedir ki, necə ola bilər ki, Economist jurnalı yazır bu barədə ki, neftlə başqa sərvətlərlə nə qədər zəngin olsalar da Ərəb ölkələrindən çıxan Nobel mükafatçılarını barmaqla saymaq olar. Bu danılmazdır ki, orta əsrlərdə Avropa elmində, incəsənətində baş vermişdir çəlişdə, Renesansda Şərq elminin mədəniyyətinin təsiri böyük olub, İbn Sina, İbn Rüşd və başqa alimlərin əsərləri Avropa dillərinə tərcümə edilməklə Qərb elmi üçün misilsiz mənbələrə çevrildi. Tarixin indiki axarında isə dünya elminin mədəniyyətinin flaqmanı yenə də qərb sivilizasiyasıdır. Amma şərq doğrudan mı qərbdən bu qədər geri qalır? Economist jurnalı yazır ki, 17 ərəb ölkəsində yazılıb çap edilən elmi məqalələrin ümumi sayı qərbin bir universitetindən də azdır. Economistin yazdıqları ilə sizi Elxan Nəsibli ətrafı tanış eləyəcək.
Amerikanın Harvard Universitetinin 2005-ci ildə nəşr etdirdiyi elmi məqalələrin sayı 17 ərəb ölkəsinin birlikdə çap etdirdiyi elmi məqalənin sayından çoxdur. Dünyada yaşayan 1 milyard 600 milyon müsəlmanın elmdə cəmi 2 Nobel mükafatı laureatı var. Onlardan biri kimya, biri də fizika üzrə Nobel alıb. Bu alimlərin hər ikisi qərbə köçürüb, onlardan cəmi biri sağdır. Müqayisə üçün, müsəlmanlardan 100 dəfə az olan yəhudilərin 79 Nobel mükafatı laureatı var. Bütün bunları dünyanın ən nüfuzlu jurnallarından olan Economist yazır. Müsəlman ölkələrində elmdə belə aşağı nailiyyətlərin səbəbi nədir? Yəqin ki, bir səbəb elmə ayrılan pulun azlığıdır. İslam konfransı təşkilatına 57 müsəlman ölkəsi daxildir. Onların bir ildə elmə xərclədiyi pul orta hesabla ümumi daxili məhsulun 0,8%-idir. Bu da dünyada orta göstəricidən 3 dəfə azdır. Müqayisə üçün, İsrailin elmə xərcləri ümumi daxili məhsulun 4,4% həcmindədir. Dünyada miqdarca ən böyük elmi büdcəyə malik Amerika Birləşmiş Ştatlarında elmi tədqiqatlara ümumi daxili məhsulun 2,9% xərclənir. Müsəlman dünyasında elmi geriliyin digər mümkün səbəbləri haqqında Economist yazır ki, bəzi universitetlərdə daha çox dua oxuyurlar, nəinki elmlə məşğul olurlar. Pakistandakı Quadi Əzəm Universiteti şəhərciyində 3 məscid var, 4-cünü də tikirlər. Bu azdır ya çox, bu suala cavab vermək üçün bir arayış. Burada bir dənə də olsun kitab mağazası yoxdur. Səudiyyə Ərəbistanında hökumət məktəblərdə bir sıra kitabların tədrisini dəstəkləyir. Belə kitablardan birinin adı məsələn belədir. Quranın şək yoluna bilməyən möcüzələri, elmin inkar edə bilmədiyi faktlar. Belə yanaşma daimi şübhə tələb eləyən elmlə belə şübhəyə yer qoymayan inam arasında konflikt yaradır. Ancaq son illər vəziyyət müəyyən mənada dəyişməyə də başlayıb, elmə pulun azlığını müsəlman dünyası liderləri anlamağa başlayıb. Səudiyyə Kralı adına Elm və Texnologiya Universiteti 2009-cu ildə yaradıldı. Bu universitet açılanda ona 20 milyard dollarlıq büdcə verildi. Bu məbləğə hətta ən varlı Amerika universitetləri də həsəd apara bilər. Qətər rəhbərliyi elmə xərcləri ildə 5 milyard dollara çatdırmağı məqsəd qoyub. Elmə xərclər ümumdaxili məhsulda indiki 0,8%-dən 2,9%-ə çatdırılmalıdır. Türkiyə 2005-ci ildən 2010-cu ilə kimi elmə xərcləri hər il 10% artıraraq gedirdi. Nəticədə bu il Türkiyənin elmə xərcləri neft ölkəsi Norveçin elmə xərclərini ötüb keçdi. Pulun artırılması öz nəticələrini göstərir. 2000-ci ildə Türkiyədə 5000 elmə əsər çap olunurdusa, 2009-cu ildə bunların sayı 22000-ə çatdı. Düzdür, kəmiyyət hələ keyfiyyət deyil, ancaq kəmiyyət keyfiyyətə keçir. Dünyanın aparıcı jurnalları Türkiyədəki elmi nəticələrə daha çox istinad etməyə başlayıb. 2011-ci ildə Thomson Reuters-in araşdırmasına görə 1990-cı illərin əvvəllərində dünyanın elmi jurnallarının Misir, İran, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı alimlərinin elmə əsərlərinə istinadlarının sayı dünya üzrə orta göstəricidən 4 dəfə az idi. 2009-cu ildə isə dünyanın məsələn ən məşhur riyaziyyat jurnallarında İran riyaziyyatçılarının əsərlərinə istinad dünya üzrə orta göstəricidən xeyli yuxarıya qalxdı. Vəziyyət dəyişməkdə davam edir. Müsəlman dünyasında alimlər daha çox sərbəstlik istəyirlər. Ekonomist sonda yazır ki, yaxın şərqi sirkələyən tufan təkcə demokratiya yox, həm də elmin vacibliyinə yenidən baxmağa gətirə bilər.
Elxan Nəsiblin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma sağollaşmamışdan qabaq yenə də sizə günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, İsmayıllı hadisələri necə qiymətləndirirsiniz? Turab oğlu Ağa Rəhim yazır ki, salam azadlıq, prezident televizordan korrupsiyaya, rüşvətə qarşı, neqativ hallara qarşı mübarizə aparır, torpaqlarımızın 13%-i zəbt olunub qonşu tərəfindən, 2 mərtəbəli evimiz yandırılıb, 2 az yaşlı uşaq da yandı, əmlakım oğurlanıb qonşular tərəfindən, insana nə qədər zülm edirlər. Gəlin Cəlləbat rayonunun Alar kəndinə torpağı zəbt edən, evi yandıran, əmlakını oğurlanan da məlumdur. Hər yerə müraciət eləmişəm, müəmmalıdır, nəticə yoxdur. Bunu sakin yazıb, əslində öz problemlərini yazıb, göndərib, İsmayıllı rayonuna, rayonda baş verən hadisələrə münasibətiniz necədir sualına reaksiya olaraq. Başqa bir dinləyici imzasını qoymayıb yazır ki, Allahımız buyurur ki, mal mülkünü möhtaclara xərclə, yoxsa cəzan ağır olacaq, cəhənnəm əzabı İsmayıllı dustaqlarına verilən əzabdan nə qədər ağırdır, ay bədbəxt məmurlar. Bunu imzasını qoymayan dinləyicimiz yazıb, başqa birisi yazır ki, yenə də öz problemini yazıb deyəsən, salam, mən sizə Facebookda yazmışam və siz bir Azad Radio TV kimi ümidim odur ki, məni axtarıb tapacaqsınız. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajları oxudum sizə. Bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışı burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram, amma bir saatlığına Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də yenə də görüşmək ümidi ilə sağ olun.
Ertəsi çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında, Azadlıq Facebook məkanında verilişidir. Verilişin aparıcısı yenə